Už o chvíľu nás čaká veľké 30. výročie 17. novembra. A my sme sa preto rozhodli urobiť sériu špeciálnych Fairplay so špeciálnymi hostiami. O tom, čo sa dialo na Slovensku v 89., pred ním, ale aj po ňom. A začíname novinárom a bývalým disidentom Martinom Šimečkom. Tak vítajte.
Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň.
Vy ste tu dnes ako komentátor a bývalý šéf-redaktor významných českých, slovenských médií, ale za socializmu ste pre zlý kadrový profil robili, že plavčíka, predavača aj kuriča. Pred 30 rokmi v septembri to bolo ktoré zamestnanie?
V septembri, v tomto čase ešte som bol na voľnej nohe, lebo kurič začína sezónu 15. oktobra, takže som ešte mal voľno a potom som bol kurič. Ale bol to výborný job, som mal vynikajúcu katolňu. Ako dodnes mi je za tým smutno. Mal som spustu času, bola taká kotolnička na koks, ale veľmi dobrá, taká malá. A robil som 24 hodín jeden deň a potom som mal 3 dní voľna. No tak kde máte takýto job dneska?
A ste čítavali v kotolni?
Ja som dokonca do kotolne chodieval, iba tak z domu som dal kúsok, takže ja viem, že to znie tak hlúpo, ale mal som, to bol najlepší job môjho života. V tej kotolni som bol asi 2 hodiny a zvyšok som bol doma a potom som bol ešte 3 dní voľno. Za vtedy slušný robotnícky plat, najnižší sociálny štatút, ale v zásade som bol slobodný človek.
Keďže váš otec bol disident, tak vy vlastne ani strednú školu ste si nemohli vybrať, akú ste chceli. Chodili ste na učňovku do Slovnaftu. A v tých 15 to musí byť pomerne veľká trauma asi pre takého mladého človeka. Dnes si to asi nevedia stredoškoláci predstaviť, že by im niekto určil osud. Vy ste to vnímali ako traumu vtedy?
Ako traumu. To vnímam, viem, že to bola trauma takto. Vtedy som samozrejme z toho bol hlboko nešťastný, lebo ja som vyrastal v rodine intelektuálov, ešte som chodil na elitnú školu, akože anglickú, výberovú, na základnú, na Ebolovú, takže ja som žil v takej bavlnke intelektuálnej, akoby celé svoje až do 14 rokov. A druhé báci, idete medzi robotníkov, alebo deti robotníkov, čo podľa mňa dnes za tú životnú skúsenosť som strašne vďačný. No ale vtedy to nebolo ľahké.
Čiže máte pocit, že lepšie rozumiete napríklad aj robotníkom?
Strávil som medzi nimi 15 rokov, takže myslím si, že ma nikto by nebude hovoriť lavičiacké blbosti o nejakých robotníckej triede. Tým nechcem povedať, že robotníci sú fajn, ako je úplne v poriadku, ale je to proste iná kategória ľudí, majú úplne iné záujmy. Myslím, rovnako sú medzi nimi dobrí a zlí, ako aj hlúpi a bystrí, to všetko je úplne v poriadku, ale je to iné sociálne prostredie, to som pochopil, čo je veľká výhoda, pretože nemal by som problém sa tam vrátiť medzi nich, keby som musel.
Vaša skúsenosť so socializmom a vašej rodiny je pomerne evidentná, ale v priemere to Slováci teda vnímajú inak, ako sa žilo za minulého režimu. Stále je to tak, že nadpolovičná väčšina ľudí to vníma tak, že sa žilo lepšie. A dokonca stále je pätina ľudí, ktorí si myslia, že oveľa lepšie. Čo vy hovoríte na tie sentimenty za socializmom?
Myslím, že to je úplne normálne. Čiastočne majú pravdu. Tí ľudia, ktorí si to myslia, pretože ja ten režim nebudem obhajovať, to naozaj nie, ale fakt je ten, že ak si odmyslíte absolútny nedostatok slobody, to znamená neustále kompromisy, prispôsobovanie, hlavne Slováci, ako naozaj tie 70. 80. roky najmä, bolo pomerne radikálne zvýšenie životnej úrovne. Bola to modernizácia tej krajiny. Tí komunisti majú v sebe vlastne vždy mali ten modernizačný cieľ. To je proste holý fakt. To, že to bolo za cenu šialeného ničenia životného prostredia, fakticky veľmi priemernej životnej úrovne, ale tá, vzhľadom k tomu, že na Slovensku teda bola veľmi nízka predtým, no tak ich zážitok, tých ľudí, všetkých tých rodičov, ktorí rozprávajú svojim deťom alebo starí rodičov, mali sme sa lepšie ako predtým. A to je pravda. Z toho hľadiska im rozumiem a vôbec mi to ako neprekáže, lebo nie som taký naivný, aby som si myslel, že všetci ľudia tužia po slobode. Proste takto to nie je.
Na druhej strane, keď sa človek pozrie presne na štatistiky, ktoré sa týkajú tohto, kto má automatickú práčku, čo mimochodom naozaj v 89. nemal každý, to si malo kto vie predstaviť, televízor, niektorí majú mobil, niektorí aj dva, respektíve všetci majú mobil, niektorí aj dva, tak to sú také ukazovatelia, že tie by mali spôsobiť to, že všetci budú šťastní, nie?
Áno, ale to je pravda, ale musíte do toho zarátať aj istý pocit sociálnej bezpečnosti. Proste fakt je ten, že ten režim síce vlastne ste v ňom museli pracovať, to znamená, že vám musel dať prácu. To znamená, vôbec ste nemali strach o to, že by ste boli nezamestnaní alebo že by ste nedokázali prežiť. To neznamená, že niektorí, že tam neboli odstupňované. To rovnostárstvo síce bolo vysoké, ale niektorí ľudia sa naozaj mali významne lepšie, hlavne členovia komunistickej strany proti tým ostatným. Ale neznamenalo to jednoznačne, že ste boli ako úplne chudobní. A nemôžete to porovnávať úplne s dneškom. Áno, napravdu, na auto ste čakali 5 rokov, povedzme na byt 15. Ale na druhej strane, málo kto bol oveľa bohatší než vy, takže ste nemali dôvod niekomu závidieť. Či ľudia dnes, myslím, že trpia hlavne nie tým, že by mali málo vecí, alebo že by boli chudobní, ale tým, že iní sú oveľa bohatší, vidie to každý deň v televízii. Ten problém tej percepcie, alebo toho vnímania.
Na druhej strane, Slovensko a Česko sú jedny z najrovnostárskejších krajín stále v Európe.
Sú stále, ale aj dneska už teda vidíte, je to všetko, nie je to len o peniazoch, je to o tom sociálnom štatúte. Vy ste z televízie, vy to viete veľmi dobre, proste ako keď ľudia vidia v televízii zo všetkých tých seriálov, ale aj zo všetkých reality show, ako ľudia žijú. Tak majú pocit, že oni sú nuly, aj preto, lebo v tej televízii nie sú. Ako to pocit zabudnutia, že na mňa všetci kašľú, je v demokracii špeciálny problém pre ľudí, ako boli za komunizmu, pretože komunizmus bol nepríjemný v tom, teda pre mňa. Kontroloval vás, buzeroval vás neustále. Ale ľudia mi hovoria, aj na tých dedinách, no áno, tí komunisti neboli príjemní a neustále sme boli pod dohľadom, ale mali o nás záujem. Zaujímali sa o nás, budovali nám kultúrne centrá, kultúrne domy. Áno, kontrolovali nás, ale zaujímali sa o nás. No dneska sa o nich nikto nezaujíma, nikto nekontroluje. Musíte so svojím životom naložiť tak, ako vy sám chcete. A to pre kopu ľudí je strašný problém. Takže ja rozumiem tej nostalgii. A vôbec im to nemám za zle.
Čo s tým?
Myslím si, že problém, tak ako sme my chápali demokraciu, že je to vlastne systém, ktorý každému umožní slobodne žiť, rozvíjať sa, žiť svoj vlastný život, ako sme my ešte hovorili, vezmite osud do vlastných rúk. No takto to úplne nefunguje. My sme nejaká spoločnosť, napriek tomu, že ja demokraciu nedám na ňu dopustiť, ale urobili sme chybu, že tá spoločnosť sme nedali, alebo nehovorili sme o tom, že tá spoločnosť má predsa len nejaký spoločný záujem. Musíte byť súčasťou nejakého typu, keď nehovoríme alebo spoločnosti, alebo národa, komunity, že váš život nemá zmysel v tom, že hrabete prachy a chodíte na dovolenku, ja neviem kam, ale že ste súčasťou niečoho väčšieho, nejakého celku, nejakého, aj nejakého diela, nejakého, máte nejaký cieľ spoločný. Vtedy sa stávate súčasťou a váš život nie iba takou nejakou úbohou individuálnou záležitosťou, ale ste súčasťou celku. A v demokracii aj toto sa dá urobiť. Podľa mňa toto napríklad vedia veľmi dobre škandinávské národy. Máte množstvo, keď vidíte, čo sa dneska deje na tom západe, jedným z tých cieľov je, povedzme, klimatická hrozba. Hej? No a keď vidíte, čo sa deje proste v škandinávskych krajinách, tí ľudia cítia poprvé spoločnú hrozbu a potom spoločnú úlohu, ako sa tej hrozbe postaviť. A je to spoločný cieľ. No a tým sa stávate súčasťou nejakého väčšieho diela, nejakej teda sebaobrany voči hrozbe, ktorá je nad vami. A my sme sa na to úplne vykašľali.
A nachádzame to?
Podľa mňa je to stále veľký problém, pretože nenachádzam, respektíve, podľa mňa dneska mladá generácia začína tušiť, že toto je veľký problém. A nielen klimatická hrozba, ale vôbec. Akože takto život nemá vyzerať, že ste len individualista. Myslím si, že áno, že mladšia generácia začína tušiť, že, ale tá moja, tá o tom nič nevie. Vpravdu. Viete, ten problém komunizmu proste bol v tom, že my sme mali pocit, že všetko, čo je spoločné, a za komunizmu tak, ako by bolo, je vlastne od diabla, lebo vás to kontroluje. Ako chceli sme ako ľuďom chceli dať úplnú slobodu. Ale sloboda bez nejakého spoločného vedomia, nejakého spoločného diela, cieľa, je tiež vlastne potom, málo kto ju povedal by som, zvládne. A potom sa z nás stavujú cynickí individualisti. Proste. A to je problém každej spoločnosti aj v demokracii. A to, že to dnes, ja už vôbec nehovorím, že to politici, to je to, keď sa pozrite na dnešných politikov, tak to je všetko čistý egoizmus. Oni sa síce hovoria niečo akoby o ľuďoch, ale to tak maximálne sú schopní redukovať na sociálne dávky a či budú cigarety drahšie alebo lacnejšie. To je všetko.
Možno na to, co sa chcem opýtať, keď hovoríte, že máte trošku znalosť, napríklad aj robotníkov, tak predstava, že by sa zjednotili pod filozofiou boja proti klimatickej zmene, je asi naivná. Takže je tu šanca tú spoločnosť nejakým spôsobom zjednotiť pod jednu ideu?
To asi nie. Nehovorím o jednej idei. Je ich viacero. Máte množstvo komunít, ale to je ten problém, že vlastne podľa mňa aj malé komunity, aj na dedinách. A ja vidím, keď chodím potom v Slovensku, sú niektoré dediny, kde ľudia majú nejaký spoločný cieľ proste z tej dediny vybudovať niečo lepšie. Akože, a niekde na to úplne kašľú. A ten rozdiel vidíte. Takže nehovorím o jednom cieli, môže byť veľa. Nad tým všetkým samozrejme je tá nejaká národná idea, alebo teda aspoň pocit príslušnosti niekam. Ale ten pocit príslušnosti k nejakej komunite, ktorá má nejaký cieľ, ktorá má nejaký zmysel, je úplne kľúčový. A to je jedno, že či ste robotník alebo intelektuál. To v zásade, nie, dobre, intelektuál ako som ja, ak to poviem, preženiem, ale ja nepotrebujem, ja o tom premýšľam. Ale ja kľudne budem žiť sám, akože mne to nerobí problém. Ale väčšina ľudí si nevystačí sama za sebou. Nemá pocit proste životnej pohody, keď je len sám so sebou a nikto, a všetci na ňu kašľú. Proste takto to bolo. A toto sme nevedeli. Toto sme nevedeli.
Takže nie je to o mobiloch a televízoroch, ale o tých ideách.
Je to tak.
A vy máte zaujímavú skúsenosť v tom, že máte krátko po 60-ke, takže ste pol života prežili pred novembrom, pol po. A ešte okrem toho máte skúsenosť vlastne s dvoma národmi, lebo prežili ste veľkú časť tu v Bratislave, ale boli ste aj šéfredaktorom Českého Respektu a dlho ste tam pôsobili. Česi sa dlho vnímali ako tí progresívnejší, tí nadšenejší pre tie reformy, Slováci ako tí sentimentálnejší voči tomu socializmu. Je to tak doteraz?
V Česku máte stále jeden zásadný, ako jeden prúd myslenia, ktorý už síce slabne, ale je tam stále a to je proste antikomunizmus. To je taký veľmi zvláštny český... Česi, ktorí sami si zvolili komunistov v 46. Nechcem si z nich robiť žarty, ale proste to niekde máte v tej psychike proste toho národa. Takže to máte rozdelené na veľmi striktných antikomunistov, ako keby to bola najväčšia hrozba sveta. A samozrejme potom voličov komunistov a lavicu. A pomerne silnú lavicu, dneska myslím intelektuálnu lavicu medzi mladými ľuďmi. Na Slovensku toto nikdy nebol. Nikdy nebola téma. V princípe. Nebola to nikdy vážna téma. My na rozdiel od Čechov zase sme pošahaní proste našimi kultúrnymi vojnami a v 90 rokoch to zase bol nacionalizmus. Tak ako Česi budovali kapitalizmus, úplne nadšenie, s obrovským nadšením v 90 rokoch, tak Slováci k tomuto mali teda veľký odstup. Potom prišiel Mikuláš Dzurinda a začali sme teda budovať ten neoliberálny kapitalizmus, ale to už nebolo nadšenie, to bolo vynútené. Takže v tomto sa od Čechov líšime, ale povedal by som to tak, že žarty si môžeme robiť z obidvoch národov a máme maslo na hlave, obidva národy úplne kompletne. Dneska by som povedal, že sú na tom Česi skoro ešte horšie ako my. V takej rozhádanosti, teda nie, že by na Slovensku nejak tomto sme boli na tom dobre, ale tak čudne sa opustili tie Česi. Vždycky boli pre nás, pre Slovákov, tí Česi takým vzorom akoby intelektuálnym, kultúrnym, aj politickej kultúry vlastne. No, to teda musím...
Často hovoríte, že im chýba tá skúsenosť z boja s Vladimírom Mečiarom. Tak uvidíme.
Uvidíme, musia si to prežiť sami.
Lebo Vladimír Mečiar hlási, že by sa chcel vrátiť späť.
Želám mu všetko dobré, ale nepodarí sa mu to.
Ešte sa vráťme do 89. Vtedy to spustili veľké protesty. A dnes máme opäť obdobie veľkých protestov. A vieme, aký bol rozdiel. Zatiaľ, čo za účasť na demonstrácii vtedy hrozila nejaká perzekúcia, tak teraz nie. To je celý rozdiel medzi tou vlnou protestov vtedy a tými protestmi, ktoré zažívame dnes?
Čiastočne v tom, že vtedy ísť na to námestie, minimálne v tej prvých dňoch, vyžadovalo naozaj istú dávku odvahy, čo dnes nie je potrebné. Dnes musíte prekonať nie odvahu, ale ľahostajnosť, alebo teda lenivosť, povedzme to tak. V tom je dosť veľký rozdiel a povedal by som, že ešte je ten rozdiel v tom, že teraz tie demonstrácie robia mladí ľudia. Vtedy sme boli 40-tnici, teda väčšina, ja som bol ešte malý 30-tník. A vyplývalo to z nejakej takej životnej skúsenosti v tom komunizme. Dneska sú to mladí ľudia, ktorí sa narodili do slobody a cítia, že niečo nie je v poriadku, sú veľmi mladí, ale ten pocit, tá energia, tá je podľa mňa úplne kľúčová, že oni akoby reprezentujú v tejto chvíli naozaj ide o tú budúcnosť. Oni hovoria, tak my chceme žiť v normálnom svete, v slušnom svete. Aby som bol presný, aj v tom 80. nie tam to boli ako prví študenti. Ale to bolo aj preto, lebo ich byli na tých námestiach. Nie som si celkom istý, že by bez tej bitky takto povstali. To teda by som bol opatrný v tom, že viete, to je tak, to je komplikovanejšie. Tí študenti proste aj v tom 89. ten režim už nebol taký krutý, takže už sa viacej akoby odvažovali. Ale nemyslím si, že by študenti samotní boli tou revolučnou silou. Oni chceli samozrejme viacej slobody, ale nakoplo ich teda to, že ich mlátili na tej národnej triede v Prahe. Dnes je to iné. Tí mladí ľudia doslova bojujú o svoju budúcnosť. A hovoria nám, starým, že akože s vami už nepočítame, vy už ste to pokazili. A to sa mi páči.
Jedna z tém je odvaha. Hovorí sa tak prvoplánovo, že odvaha zlacnela. Je to tak? Dá sa dnes byť napríklad hrdinom?
Ojoj. Dokonca by som povedal, že dnes je odvážnejších ľudí viac, ako som ja zažil za komunizmu. A nie preto, že by odvaha bola lacná. Pozrite sa. Akoby, niekedy sa proste iba vzbúriť... Napríklad novinári sú dnes podľa mňa ako novodobí disidenti v princípe. Nielen preto, že Jano Kuciak za to zaplatil životom aj s Martinou. Oni sú naozaj v ohrození. A tá vražda ukázala aj to, že na rozdiel od toho systému z minulého režimu, tam existovala nejaká dohoda. Jasné, ten režim vás mohol kedykoľvek zabiť, ale už vtedy všetci vedeli, že on už nie je taký krutý. Ale dnes vás hociaký idiot, keď sa naštve, proste fanatik, môže proste napadnúť na ulici, zmlátiť bejzbolovú tyčou. To je jedno. Ľudia, ktorí protestujú proti fašistom, novinári, aktivisti, to si dnes vyžaduje istý typ odvahy, lebo máte proti sebe nepriateľa, proste, ktorý je nevypočítateľný ktorý je agresívny. V tendajší režim už taký agresívny zďaleka nebol. To znamená, že ide
a
niekedy o život.
A tieto sily držal pod pokličkou.
Áno, áno. On bol vlastne, on chcel mať poriadok, ale on nechcel nejak násilie. On to len kontroloval. Všade, keď sa pozriete po svete, proste akože ľudia umierajú. Ľudia umierajú zabíjajú ich fašisti, agresívni, šialenci. A napriek tomu je mnoho ľudí, proste, ktorí do toho súboja idú. To sú pre mňa hrdinovia. Skoro by som povedal teda väčší než v minulosti.
S odvahou súvisí jeden text, ktorý ste nedávno pre NKO napísali a bol o Stanislavovi Štepkovi a o tom, ako ste za ním išli ako mladý človek, 30-ročný vtedy, s petíciou za prepustenie bratislavskej peťky. Piati disidenti boli vo väzení. On vás vtedy, povede, škaredo odmietol. A
nie škaredo, on iba tak povedal, že to nepodpíše a tým sme sa rozišli.
Nepekne. Vy mu to ale príliš nevyčítate.
Nie.
Prečo?
Lebo som poznal, pozrite sa, akože ja rozumiem tomu, že kopa ľudí vtedy mala vyššie ambície. On tým podpisom, podľa mňa, a to sa samozrejme dohadujem, ale poznal som mnoho takých príbehov. Skôr mám pocit, že ohrozuje svoje divadlo, možno, že nielen sám seba. A mnohí ľudia cítili zodpovednosť za nejaké svoje dielo, za nejaký svoj kolektív.
On bol šéfom Radošinského najného divadla, súboru. Ktorý bol pomerne veľký a rozhodne nebol nejakým prorežimným.
Presne tak, takže on ako mal skúsenosť s tými komunistami, preto mu to ako nevyčítam, ja viem. Ja ten problém je skôr v inom, akože, áno, viete, niekedy bola taká veľká debata za komunizmu, keď mladí ľudia proste boli, aj vtedy boli takí burliváci. A išli protestovať proti komunistom a potom chodili do basy. Bola veľká debata v tej dobe o tom, že na čo je taká odvaha, keď proste ideš do basy na 4 roky, ťa proste zabasnú a budeš ako zničený človek, lebo nie každý vydrží väzenie. Že odvaha nie je vždy to najrozumnejšie, ani to nie je dokonca ukážka charakteru. To už vôbec nie. Ja som poznal odvážnych ľudí, ktorí boli na ktorých sa ukázali úplne svine. Takže to nie je to. A kto som ja, aby som súdil? Ja mal som potom skôr problém s tým, keď Štepka na tom námestí hovoril, že lopata má na nich, ako keby sa proste potreboval zbaviť tej svojej možnosť samotného nejakého poníženia. Ale nechcem, rozhodne
by som... Tam bola zaujímavá reakcia, že ľudia začali skandovať.
Že nechceme násilie.
Nechceme násilie.
A nechcem analyzovať. Podľa mňa je on akože vytvoril proste kus životného diela A naozaj, keďže mám skúsenosti s tým, že odvaha samotná ešte nerobí z človeka dobrého človeka, to tak neplatí proste. Tak viete, už som na to dostarý, aby som to niekomu vyčítal proste. Iná vec je, keď bol niekto zbabelý so zlým úmyslom. To znamená, že niekomu škodil proste. To sú úplne iné príbehy, samozrejme, taký som poznal veľa.
Vy ste určite pred 10 rokmi tak uvažovali po tomto 20. výročí, že čo nás čaká, čo teraz bude po tých 10 rokoch. Ešte si pamätáte, čo ste čakali? Či to bude lepšie alebo horšie ako dnes?
Neviem, pripomeňte mi, ja už to nepamätám.
Nenašiel som naozaj žiadnu vašu výpoveď, konkrétne o 89. Všetky iné veci sa vtedy riešili. Kauza skupinka a podobne, na to sa vás pýtali. Ale povedzte nám teda, čo predpokladáte, že bude o 10 rokov? Keď budeme sláviť 40. výročie novembra 89. Kde budeme ako Slovensko?
Sú dve možnosti. A bohužiaľ, proste tú prvú treba pripustiť. Môže prísť akože globálna katastrofa. A to proste môže prísť. A s tým si nepomôžete, proste tam zahučíme všetci. Takže to je úplne jedno. Ale dobre, keď si toto odmyslíme, tak si myslím, že na tom budeme lepšie ako dnes. Ja viem, je to možná proste telací optimizmus starnúceho chlapa, ktorý proste nechce už vidieť všetko iba čierne. Ale ja naozaj cítim, že tá krajina sa mení, že ten príbeh, že Slováci vlastne naozaj konštitujú teraz, v týchto rokoch, akoby svoju národnú identitu oveľa viac než predtým. To s tým nacionalisti nemá vôbec nič spoločného. To sú proste príbehy, ktoré si tí ľudia proste rozprávajú, ktoré prežívajú. A ten súboj o tú demokraciu, alebo teda o slobodu, o nejakú férovosť, povedzme to rovno, nehovoríme o právnom štáte, o nejakej v podstate spravodlivosti, ja si myslím, že to trvá a že je stále intenzívnejšie. A no, vždycky to bude súboj dobra so zlom, akože to ja viem, že áno, ale mám pocit, že Slovensko je presne taký ten typ malého národa, ktorý má za sebou dosť veľa za posledné dekády, a že vlastne vždycky je to stále o niečo lepšie. A môžeme hovoriť o tom, aké je to hrozné, ja viem. Ale stále si myslím, že nikdy predtým som nemal toľko dôvodov na optimizmus, ako mám dnes. Dlhodobo, myslím. Lebo si pamätám tie 90 roky, aj tie roky potom. Ja som bol naozaj dosť zúfalý, keď som videl tú spoločnosť, keď sa počítali na desiatky nejakí ľudia, s ktorými som si mohol rozumieť. Dneska sú ich tisíce. A to je dosť veľký rozdiel, už keď to za svoj život proste vidíte, ako sa rozširuje ten záber ľudí, ktorí premyšľajú tak ako ja, ktorí majú proste túže po slobode, sú féroví, sú charakterní a je ich veľa mladých, takže to má kam smerovať. To hľadisko si myslím, že dúfam, že ešte budem žiť, aby sme si to mohli potom overiť o 10 rokov, ale povedal by som, že áno, myslím si, že sme na dobrej ceste.
Budeme mať viac tých ideí, ktoré potrebujeme.
Toto potrebujeme samozrejme a to je tvrdá práca.
Tak vám ďakujem za rozhovor.
A ja ďakujem.